Skaitinys iš antrosios Samuelio knygos. Dovydas gyveno savo rūmuose, ir viešpats jam buvo suteikęs ramybę nuo visų jo priešų aplinkui. Kartą karalius tarė pranašui Natanui: aš gyvenu štai kedriniuose rūmuose, o Dievo skrynė palapinėje stovi. Natanas karaliui atsakė: visa, ką ketini ir daryk, nes viešpats yra su tavim. Tačiau tą naktį pasiekė Nataną viešpaties žodis: eik ir pranešk mano tarnui Dovydui. Štai ką sako viešpats: nejaugi tu nori man pastatyti namus, kad aš juose gyvenčiau? Tave aš paėmiau nuo bandos iš ganyklos, kad būtumei mano tautos Izraelio vadovas. Buvau su tavimi visuose tavo žygiuose, tavo akivaizdoje sutriuškinau visus tavo priešus ir tavo vardą padariau didingą, prilygstantį vardui pasaulio didžiūnų. Aš parūpinau vietą savo tautai Izraeliui ir taip ją įkurdinau, jog saugiai gyventi savo vietoje galėtų ir baimės nekestų. Nedorėliai jos nebespaus kaip anksčiau, nuo tada, kai savo tautai Izraeliui paskyriau teisėjus. Aš duosiu tau ramybę nuo visų tavo priešų. Dabar tau viešpats praneša, pats tau namus pastatysias. Kai tavo dienoms pasibaigus ilsėsies pas tėvus, aš tavo palikuonį kilusi iš tavęs, paskirsiu tavo įpėdinio ir sutvirtinsiu jo karalystę. Aš būsiu jam tėvas, o jis man sūnus. Tavo namai ir tavo karalystė mano dėka tvers amžiais. Tavo sostas visada bus tvirtas. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Aš, viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Kartų kartoms savo burną garsinsiu tavo ištikimybę. Juk pasakyta, santarvės malonė užtikrinta amžiams, tvirta kaip dangus tavo, Dieve, ištikimybė. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Sudariau aš sandorą su išrinktuoju, aš Dovydui savo tarnui prisiekiau, giminę tavo amžiams sukūriau, tavo kartomis tveriantį sostą tau pastatysiu. Kartų kartomis tveriantį sostą tau pastatysiu. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Jisai man sakys: tu mano tėvas, tu mano dievas, ir priebėga man išsigelbėt. Jo giminiai leisiu gyvuoti per amžius, ilgai kaip dangus stovės jojo sostas. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, tam, kuris gali jūs padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas, sekant apreiškimu paslapties, nutylėtos per amžinuosius laikus, o dabar atskleistos ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu, paskelbtos visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui. Vienam išmintingajam Dievui, per Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais. Amen. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja.
Štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei.
Alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė, sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuo žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iššiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokūbo namams per amžius. Ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausio galybė pridengs tavęs savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas, ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavo giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei, ir angelas pasitraukė. Girdėjote viešpatie žodį.
Alleluja, alleluja.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Dievas per savo raštą, per savo žodį ypatingai pabrėžia, kas yra svarbiausia ruošiantis Jėzaus, jo sūnaus gimimo šventei. Juk esame tiesiog Jėzaus gimimo šventės kalėdų išvakarėse. Esame kūčiose. Tai kasgi svarbiausia? Aiškiai visi atsakysime, kad nėra svarbiausia tie blizgučiai, tos dovanos siūlomos prekybos centruose, tas visas blizgesys, tos girliandos, tie švitėjimai, elektros instaliacijos gatvėse nėra svarbiausia. Tai yra tik tuštybė. Tai gal svarbiausia tos iškilmingos pamaldos, iškilmingi išėjimai į pamaldas. Ne, ir tai nėra svarbiausia. Ir tai dažnai yra tuščia. Kaip labai gražiai popiežius Benediktas XVI pabrėžė, dažnai tie iškilmingi išėjimai, tas švietėjimas, tas iškilmingas organizavimas, tik uždengia Dievo garbę. Taip, labai dažnai vakaruose, labai iškilmingai, labai preciziškai, tiksliai surengiamos pamaldos, bet procesijų nelieka. Dievo garbinimo beveik nelieka. Ir popiežius su skausmu sako, popiežius Benediktas XVI, tai uždengia Dievo garbė. Ir ypač brangiai šiandien mums pabrėžia, tai Dievas. Šiandien Dievas nori ypač atkreipti mūsų dėmesį į pranašo Natano žodžius, keistus žodžius karaliui Dovidui, pasiryžusiam pastatyti žydų šventyklą. Apie tai skaitome pirmajame skaitinį. Keisti pranašo Natano žodžiai nesulaiko Dovydą nuo šventyklos statybos. Dieve mano, juk kas gali būti svarbiau negu statyti šventyklą? O kodėl Dievas liepia jos nestatyti? Ar tai priešinga Dievo garbei? Ar tai nepakeltų tautos dvasios? Bet Natanas sako, kad Dievas to nenori. Dievas remia karaliaus rūmų iškilmingą statybą. Kodėl? Ko nori Dievas iš Dovydo? Panašios mintis gali kilti ir mums. Kogi nori Dievas iš mūsų, kai esame tiesiog Dievo sūnaus gimimo šventės išvakarėse? Dievas nori, kad mes visų pirma savy, savo dvasioje statytume šventovę. O Dovydas juk norėjo tik akmeninę šventovę statyti. O nusidėjo su karvedžio žmona Betšeba, pralėjo daug kraujo, kaip sako pirmoji kronikų knyga. Tai kaip Dievas prims jo šventovę? Pirma pastatyk šventovę savy, savo dvasioje. Taigi, Dovydo planai nesutapo su Dievo planais. O girdėjote, brangiai, girdėjote, kaip į Dievo planus atsiliepia Marija. Tebūnie man, kaip tu pasakei. Mesgi kartais nenorime priimti Dievo planų. Net atsisakome maldos, praleidžiame sekmadienio pamaldas. Iš viso nesirūpiname savo gyvų tikėjimu. Štai auga berniukas, lepinamas tėvų. Tėvai vengdavo jį net vestis į bažnyčią, nes tai nuvargina, nes tai kartais nuobodu, nors į pramogas visada leido. Paaugęs jis ėmė eiti šunkeliais. Daug skausmo tėvams sukėlė, praleisdamas naktis kažkur. Ir štai nusikaltimai jų, avarija ir kalėjimas. Po avarijos jis liko luošas. Tėvai ėmė galvoti, o kodėl taip atsitiko? Dėl to, kad neklausėme Dievo balso. Ir jie susimastė, giliai susimastė, su skausmu susimastė, bet suartėjo su Dievu. Dieve mano, kaip reikėjo nelaimingo atsitikimo, kad mąstymas paskatintų vėl užmėgsti ryšių su Dievu. Su ašaromis, su skausmu jie ėmė melstis, bet žiūrint aukštesniu žvilgsniu, jie dabar praturtėjo, nesusitiko su Dievu. Tik tokiu būdu jie įgyjo gyvenimo išmintį. Suartėjo, kaip sakiau, su Dievu. Per skausmą jie atrado Dievo karalystę, ėmė kurti ją savo dvasioje. Arba štai per vyro išgerdinėjimus amžini barniai. Ir žmona, iškankinta amžino vyro išgerdinėjimo, skausmo, dalyvauja rekolekcijose, susikaupimo dienose. Sugrįžusi, ji po maldų pro ašarą sako vyrui, atleisk man, kad aš dažnai buvau pikta, gyvenkim ir gerbkim vienas kitą. O vyras atsakė, tugi per mano girtavimą praradai nervus, nesusivaldėjai, tai pražūdė mūsų gyvenimą. Man reikia pakilti. Ir ką jūs manote? Jis pakylo iš savo girtuoklystės. Taigi ta šeima per kančią atgimė. Per kančią toje šeimoje atgimė Dievo karalystė. Ir jeigu mes pasidomėsime tolimesnė Dovydo istorija, taigi žinome, kad Dovydas parašė psalmę. 150 psalmių. Visų pirma, atgailos psalmės dėl savo nuodėmių. Argi tada neatgimė jame Dievo karalystė? Argi ne dėl to Dievas palaimino jį, sakydamas, kad jos sūnus Saliamonas pastatė šventovę? Taip, visur, kur žmogus atsisako nuodėmis, kur palieka kreivą kelią, kur stengiasi būti geras, ten auga Dievo karalystė. Tose širdise apsigyvena Dievas. Gal esate girdėję apie garsųjį prancūzų karalių Liudviką XV. Jis kaip Dovydas trankėsi su lengvabūdėmis plaštakėmis, kurtizanėmis, o jo dukra, matydama tokį tėvo gyvenimą, labai pergyveno, labai kentėjo. Todėl įstojo į griežtą karmelitų vienuolyną atgailauti už tėvą. Sužinojusi, kad tėvas jau sunkiai serga, atsiuntė jam kryžių ir raštelį: prie šito kryžiaus atgailavau už tave, tėvė. Tai sukrėtė Liudviką. Jis atliko išpažinti pas Paryžiaus kardinolą ir kardinolo paprašė, kad paskelbtų tokį žodį: brangus Prancūzijos žmonės, karalius giliai apgailestauja, kad savo nuodėmingo gyvenimo labai papiktino visus prancūzus. Ir prašė jis kardinolą, prašė: pakartokite kelis kartus, pakartokite, karalius giliai apgailestauja. Karalius, bučiuodamas kryžių, mirė. Štai kokiu keliu atėjo jam Dievo karalystė. Brangieji, aš džiaugiuosi jumis, Lietuvos tikintieji katalikai. Jūs statote savi Dievo karalystę. Aš ypač šiandien džiaugiuosi, kaip nuoširdžiai ruošiatės Kalėdų šventėms, Jėzaus gimimo šventėms. Tu matai, Dieve, kaip jie skuba pasitikti ateinantį tavo sūnų, kaip daugelis atlieka išpažinti, kad tyra širdimi tave primtų. Dieve, ačiū tau už tą gyvą tavo karalystės dvasę mūsų Lietuvos žmonių širdise, už tą dalyvavimą, tokį nuoširdų dalyvavimą mišiose. Palaikyk, Dieve, juose savo karalystę gyvą, kad jie vis gražesnė ir gražesnė statytų tavo karalystė kiekvieno žmogaus dvasioje. Amen.
Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.